Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Goran Knežević i još 10 osumnjičenih danas pred istražnim sudijom. Gradonačelnik Zrenjanina negira da je proneverio 3,5 miliona evra. Međunarodne sudije počinju sa radom u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Momčilo Perišić danas se obraća sudijama Haškog tribunala. Ruski tužioci podigli optužnicu za ubistvo novinarke Ane Politikovskaje. Do kraja dana umereno oblačno, toplo i suvo, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog istražujemo da li je hapšenjem gradonačelnika Zrenjanina počeo konačni obračun vlasti sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Profesor prava Bogoljub Milosavljević i predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać.
Taj moment što je gospodin Knežić pripadao demokratskoj stranci pokazati da toj stranci ima rešenosti za borbu protiv korupcije.
Pa nije počeo taj obračun. Pravosuđe je i dalje potpuno zavisno od izvršne vlasti. Policija je i dalje potpuno politizovana.
Čućete kako prodekan Kragujevačkog pravnog fakulteta objašnjava to što su skoro svi profesori optuženi u korupcionaškoj aferi Indeks vraćeni na posao.
Mi ne možemo u ovom momentu da prejudiciramo i da kažemo neko je kriv, neko nije kriv. Postupak koji je pokrenut i došao do faze podizanja optužnice nije okončan. Njihov povratak je na zakonu zasnovan.
Nakon razrešenja Ljiljane Smajlović, glavni i odgovorne urednice lista Politika, novinar ovog dnevnika Ljubodrag Stojedinović dobio otkaz. Istražujemo koliko se politička dešavanja reflektuju na medije u Srbiji. Rade Veljanovski sa Fakulteta političkih nauka.
Kada smene glavnih urednika i direktora medija mogu da se dovedu na bilo koji način sa smenom političke vlasti, to nikada nije dobro.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Uhapšeni koji su osumnjičeni za malverzacije sa tenderima i građevinskim zemljištem bit će tokom dana izvedeni pred istražnog sudiju. Kao vođa kriminalne grupe koja je formirana pre više od dve godine označen je gradonačelnik Zrenjanina Goran Knežević i tereti se da je zloupotrebama službenog položaja, falsifikovanjem isprava i primanjem i davanjem mita ova grupa oštetila budžet Zrenjanina i pribavila za sebe 3,5 miliona evra. Knežević je tokom saslušanja u policiji negirao navode iz krivične prijave. Potvrdio je njegov advokat Vićentije Darijević.
Tom prilikom smo negirali sve navode iz krivične prijave koje se usumnjičenom Goranu Kneževiću stavljaju na teret i naravno očekujemo dalje dokaze koji bi eventualno ukazali na to da je uopšte usumnjičeni Goran Knežević izvršio neko krivično delo.
Advokat Gorana Kneževića. I jedan od optuženih, Nikola Halas, priznao je da je uzeo 10.000 evra od investitora Bojana Selimovića, koji je pod zakup dobio parcelu na kojoj je nelegalno izgrađena benzinska pumpa, piše današnji Blic. Taj list navodi da je deo tog novca pronađen u kući Halasa, koji je načelnik odeljenja za urbanizam u Zrenjaninu. Predsjednik Srbije Boris Tadić ponovio je upozorenje da niko neće biti zaštićen ukoliko se dokaže da je umešan u korupciju.
Lično sam pogođen zbog hapšenja Gorana Kneževića. On je bio moj saradnik, bio sam više puta u Zrenjaninu i ja bih želeo da u jednom sudskom procesu da on ima pravo da dokazuje svoju nevinost i dokaže svoju nevinost. Istovremeno, niko nije zaštićen. Ako nije zaštićen čovjek koji radi u građevinskoj firmi, sudija, profesor, predsjednik, ni zaštićen, nijedan predsjednik opštine, nijedan član vlade od istrage za korupciju, odnosno od niko nije zaštićen u slučaju da je izvršio neku nezakonitu radnju.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, navodeći da bez obzira na funkciju ili partijsku pripadnost niko ne može biti iznad zakona, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izjavio je povodom hapšenja Gorana Kneževića da je siguran da sličnih zloupotreba ima i u glavnom gradu.
Kad bi vam sada rekao da svi koji rade u svim beogradskim opštinama i gradu su svi najbolji, najpošteni, ja bih vas lagao da dobio svoj oči. Siguran sam da takve stvari imaju u Beogradu. Ja verujem da će nadležni organi to rešiti. Ja mogu sa moje tačke i sa mog položaja da uradim to da one ljude koji ne obavljaju dobro svoj posao, za koga vidim, za koga znam da smenim sa te pozicije, bez ikakvih daljih priča, to se već dešavaće se i dalje.
Dragan Đilas. Opširnije ovome odmah posle vesti. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio u Berlinu da evropske integracije niko ne može uslovljavati Srbiju njenim priznanjem nezavisnosti Kosova. Takvo uslovljavanje, odnosno eventualnu citat, nepristojnu ponudu, odgovorit ćemo stavom da mi branimo integritet svoje zemlje, rekao je Tadić. U Okružnom sudu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici počelo je da radi troje međunarodnih sudija i dva tužioca. Očekujemo da u narednih dva meseca budemo upoznati o svim detaljima za naše eventualno angažovanje, a to je da tačno definišemo teritorijalnu nadležnost budućeg pravosuđa i za okružen sistem, rekao je član Srpskog pregovaračkog tima za pravosuđe Nikola Kabašić. Sud u Severnoj Kosovskoj Mitrovici prestao je da radi posle 17. februara kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović nastavlja konsultacije sa predstavnicima poslaničkih grupa Demokratske stranke Srbije, Nove Srbije i predstavnicima manjina o novoj skupštinskoj rezoluciji o Kosovu. Skupština Crne Gore trebalo bi danas na Cetinju da počne jesenje zasedanje sednicom o predlogu rezolucije o ubrzanju evropskih integracija. U predlogu rezolucije koje je sačinila vladajuća koalicija je i stav da će evropsko opredeljenje Crne Gore biti u osnovi za određivanje prema pitanju nezavisnosti Kosova. Takav stav deo opozicije shvatio je kao nagoveštaj da će vlada Crne Gore priznati nezavisnost Kosova. Suđenje bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću biće nastavljeno danas pred Haškim tribunalom izjavom koju će dati optuženi Perišić. Suđenje je počelo juče iznošenjem uvodne reči tužilaštva koje je tvrdilo da je Perišić bio jedan od glavnih saradnika i stalna podrška politici Slobodana Miloševića o formiranju jedinstvene srpske države. Vlada Srbije usvojila je predlog rebalansa budžeta za 2008. godinu. Planirani deficit uvećen je u odnosu na budžet za 2008. za 4,8 milijardi dinara. Rebalans budžeta predviđa da ukupni prihodi iznose 650,17 milijardi dinara, a ukupni rashodi 695,95 milijardi. Ministarka financija Dijana Dragutinović kaže da će budžetski deficit biti pokriven iz dva izvora, akumuliranih privatizacija prihoda iz prethodnih godina i suficita iz penzionog fonda samostalnih delatnosti. Ona je napomenula da iz budžeta predviđenog za narednu godinu neće moći da budu ispunjena sva predizborna obećanja.
Nije moguće istovremeno povećati sve rashode. Dakle, ako se povećaju rashodi kapitalni za koridor 10 i ostale ugrožene puteve, nemoguće je povećati i penzije, i plate, i socijalna davanja. Svako je pomalo popustio. Ne možemo raspodeliti više nego što imamo. Nemamo velike rezerve. Finansijska je kriza. Prema tome, ministar financija će odrediti limit.
Ministarka financija Dijana Dragutinović. Rukovodstvo preduzeća Politika novine i magazini saopštilo je da je komentator Ljubodrag Stojedinović dobio otkaz zbog izjava datih beogradskim medijima bez prethodno dobijenog ovlašćenja poslodavca. Stojedinović je, potpisujući ugovor o radu, preuzeo obavezu da ne daje javne izjave o poslovanju preduzeća. Navodi se u saopštenju i dodaje da je zbog toga generalni direktor Srđan Janićijević bio primoran da mu uruči otkaz. Stojedinović sa druge strane navodi da je reč o odmazdi odlazeći direktora i da je otkaz dobio zbog toga što je govorio ono što je bila javna tajna.
Ovo shvatam kao jednu primitivnu odmazdu nekadašnjeg direktora koji koristi svoju agoniju da bi se osvetio onim ljudima za koje smatra da su odgovorni za otkrivanje njegove prave prirode. Dakle, njegova prava priroda je nepotistička pozicija. On je tamo došao kao zet Matije Bećkovića, kao eksponent jedne interesne grupe sa ciljem da ostvari za sebe neku korist bez interesovanja preteranog zato što se dešava sa politikom.
Ljubodrag Stojedinović i ovoj temi opširnije u tematskom delu emisije.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet na njujorškoj berzi danas je zabeležen veliki pad indeksa zbog straha od recesije i loših ekonomskih pokazatelja. Zvanični podaci o padu narudžbi industriji i sedmogodišnjem rekordu nezaposlenosti podstakli su strepnje da vladin plan za izlaz iz krize, vredan 700 milijardi dolara, neće biti dovoljan da spreči recesiju. Niški tužioci podigli su optužnicu protiv tri muškarca optužena za učešće u ubistvu Ane Politikovskaje. To znači da bi suđenje za ubistvo novinarke 2006. godine, koje je privuklo veliku pažnju u Rusiji i u svetu, moglo uskoro da počne. Čovek koji je povukao oroz i dalje na slobodi, a vlasti ne daju odgovor ko stoji iza ubistva. Podsjećamo, novinarka je u svojim tekstovima kritikovala Kremlj i pisala o kršenju ljudskih prava u Čečeniji i drugim delovima Rusije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o hapšenju gradonačelnika Zrenjanina Gorana Kneževića još 10 osoba zbog krađe oko 3,5 miliona evra. Kriminal i korupcija jedni su od najvećih problema i 8 godina nakon demokratskih promjena. A nadu da neće biti povlašćenih budi činjenica da je glavno osumnjičeni dosadašnji član vladajuće demokratske stranke. Priredio Zoran Glavonjić.
Goran Knežević, gradonačelnik Zrenjanina i član glavnog odbora Demokratske stranke i desetoro saučesnika osumnjičeni su za nameštanje tendera za izgradnju i malverzacije sa građevinskim zemljištem. Među uhapšenima su i Bratislav Tomić, bivši predsjednik tenderske komisije u Zrenjaninu i prvi čovjek opštinskog odbora DS-a, kao i Uglješa Grgur, doskorašnji član iste stranke i vlasnik Agencije za fizičko-tehničko obezbeđenje. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da je akcija razotkrivanja ove grupe dugo pripremana i da je počela pre nekoliko meseci, pre formiranja sadašnje vlade.
Mi ćemo nastaviti ovu akciju borbe protiv kriminala i u toj borbi sigurno da nećemo gledati ko pripada kojoj političkoj stranci. Za nas nije bitno čije ko, već da li u tim radnjama ima elemenata krivičnog dela.
Članovi ove kriminalne grupe, čiji vođa je, kako policija tvrdi, bio Knežević, osumnjičeni su da su mimo zakona i po cenama znatno nižim od tržišnih, dobijali u zakup na 99 godina gradsko građevinsko zemljište na najatraktivnijim lokacijama. Zatim su to isto zemljište prodavali mnogo skuplje, pa je tako u centru Zrenjanina izgrađena i benzinska pumpa austrijske kompanije OMV. Milorad Veljović, direktor policije Srbije, rekao je da kriminalci neće imati mira.
Lišavanje slobode određene grupe ljudi na području Zrenjanina, Novog Sada i Beograda tiče se na neki način i građevinske mafije. To je samo početak našeg daljeg rada i suzbijanja korupcije na svim nivoima.
Sumnja se da je Zrenjaninska grupa nameštala i tendere za dodelu raznih poslova koji su plaćeni daleko više nego što vrede, kao što je bilo sa aranžmanima za firmu uhapšenog Uglješe Grgura. Božidar Đelić, potpredsjednik vlade i funkcioner DS-a, izjavio je da je hapšenjem osumnjičenih za krađe u Zrenjaninu poslata jasna poruka.
Niko nije iznad zakona, niko neće biti zaštićen i niko ne može računati na bilo kakvu protekciju.
Bogoljub Milosavljević, analitičar i profesor prava na Beogradskom univerzitetu, rekao je za naš program da veruje da je država konačno pokazala rešenost da se obračuna sa organizovanim kriminalom i korupcijom.
Naravno, vidim kao veliku prepreku ili, da kažem, veliki nedostatak u toj rešenosti, da što se nisu najprije uvela pravila o finansiranju političkih stranaka, odakle sprečavanju samih stranaka da budu nekakvi i činioci u korupciji, eventualno i nekakvi, da kažemo, faktori koji tu pojavu postiču, tovarišu, brane i tako dalje. Naravno da je taj moment što je gospodin Knežić pripadao demokratskoj stranci bitan i jedan pokazatelj da toj stranci ima rešenosti za iskorenjivanje korupcije, odnosno boru protiv korupcije. S druge strane, je opet prirodno da najviše korupcije i najviše prilike za korupciju upravo ima u strankama koje su na vlasti.
Korupcija je i dalje jedan od glavnih problema države Srbije. Nalazi se na 85. mestu od 180 ispitanih zemalja u rangu sa Crnom Gorom, Albanijom i Panamom. Zato je Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, za naš program rekla da ne veruje da je hapšenje Zrenjaninske grupe početak prave i konačne borbe sa tim problemom, jer još ne postoje preduslovi, jak sistem i dugogodišnje sprovođenje reformi.
Pa nije počeo taj obračun zato što institucije nisu u takvom stanju, zakoni nisu takvi. Moramo da se podsjetimo na to da su naše institucije veoma slabe i vrlo nesigurne. Pravosuđe je i dalje potpuno zavisno od izvršne vlasti. Policija je i dalje potpuno politizovana. U tim uslovima mogu da se dese neki sporadični slučajevi. Ono što treba da nas zabrine, ovakve stvari su najavljivane mnogo puta, a da su se prilično loše završile. Ako se radi o borbi protiv korupcije na ovaj naš način kako se to radi, tu se često prosto očigledno ugrožavaju ljudska prava onih o kojima se radi, a to je mnogo opasnije nego to da borbe protiv korupcije nema.
Sada uhapšeni zrenjaninski gradonačelnik Goran Knežević prošle godine dobio je nagradu gradonačelnik sa vizijom i za vreme svog mandata zalagao se za veće nadležnosti lokalne samouprave.
Najveći broj problema se upravo događa u lokalnoj samoupravi. Tako da tamo gde se događaju ti problemi, tamo ih treba rešavati i tamo se najlakše rešavaju.
Knežević je na mestu gradonačelnika Zrenjanina od 2004. i taj grad je do danas osvojio i titulu najatraktivnijeg mesta za investiranje u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsednik Okružnog suda u Smederevu Slavoljub Nikić najavio je da će suđenje optuženima u korupcionaškoj aferi Indeks, na kome će se na optuženičkoj klupi naći 89 osoba osumnjičenih za kupoprodaju ispita na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, početi 1. decembra. Dok čekaju suđenje, 11 od 14 optuženih profesora Pravnog fakulteta, koji su 1. oktobra vraćeni na posao, držat će nastavu budućim advokatima, sudijama i tužiocima. Iz Kragujevca Branko Vučković.
Iako je Okružno javno tužilaštvo u Smederevu podiglo optužnicu u avgustu prošle godine, suđenje još uvek nije počelo, pa se 11 profesora nakon višemesečnog boravka u pritvoru i jednogodišnjeg plaćenog odsustva 1. oktobra vratilo za katedre. Dragica Živojinović, prodekan za nastavu Pravnog fakulteta u Kragujevcu, kaže da su oni vraćeni u nastavu jer im to zakon dozvoljava zbog pretpostavke nevinosti.
Mi ne možemo u ovom momentu da prejudiciramo i da kažemo neko je kriv, neko nije kriv. Postupak koji je pokrenut i došao do faze podizanja optužnice nije okončan. Njihov povratak je na zakonu zasnovan.
Od 14 profesora koji su optuženi da su učestvovali u kupoprodaji ispita i diploma, na početku novog semestra izostao je jedan profesor koji je u međuvremenu penzionisan i dvoje vanrednih profesora čiji je reizbor u toku. Stanko Bejatović, dekan Pravnog fakulteta, kaže da će njihov radni status biti regulisan nakon okončanja postupka reizbora.
Radi se o nastavnicima kojima je u toku reizbor i u zavisnosti od toga statusa njihov će pravno-pravni status znači biti regulisan. Da nakon završetka toga postupka na fakultetu i univerzitetu.
O moralnim aspektima povratka u nastavu profesora optuženih za teška krivična dela na Pravnom fakultetu niko ne želi da govori, a zbog straha od eventualne represije i studenti koji su pristali da govore o stanju na fakultetu tražili su apsolutnu anonimnost.
Studenti su uplašeni, ne znaju šta da rade, ne znaju da li izlaze na ispite, ne znaju stvarno. Dosta nesigurnosti sada.
Osećam se nekako poraženo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na ovo mesto podsjećamo vas na najvažnije vesti. Goran Knežević i još 10 osumnjičenih pred istražnim sudijom. Gradonačelnik Zrenjanina negira da je proneverio 3,5 miliona evra. Međunarodne sudije počinju sa radom u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Momčilo Perešić danas se obraća sudijama Haškog tribunala. Ruski tužioci podigli optužnicu za ubistvo novinarke Ane Politikovskaje. Do kraja dana umereno oblačno, toplo i suvo, temperatura do 26 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila je rezoluciju i izveštaj o položaju nacionalnih manjina u Vojvodini i položaju rumunske nacionalne manjine u Srbiji. U Beogradu su zadovoljni onim što stoji u rezoluciji, čije usvajanje praktično kasni barem 2 godine. Sagovornici Miloša Teodorovića ocenjuju da su poslanici u Strasburu dali realnu ocenu položaja u kom su vojvođanski Mađari, ali i podloče da su sprečili nameru rumunskih parlamentaraca da Vlahe pretvore u Rumune, a time možda jednog dana stvore uslove za ugrožavanje teritorijalnog integriteta Srbije.
Sa ocenom evropskih parlamentaraca složio se i Savez vojvođanskih Mađara. Poslanica te stranke u Skupštini Srbije, Elvira Kovač, predstavljala je manjine na Skupštini Saveta Evrope. Ona je ocenila da je konačni dokument prihvatljiv, ali je podvukla da je u rezoluciju uvršten i njen amandman, zahvaljujući kome je odbačena ranija konstatacija po kojoj su se protiv Mađara događali blagi incidenti.
Ja sam samo insistirala na delu da ostane, da naravno trenutno, znači u 2008. godini, interetničkih incidenata ima ima manje, ali sam tražila brisanje dela da su oni u blagoj formi, zato što znamo da pre nekoliko meseci, recimo u Subotici, došlo do incidenata nožem. Ja smatram da je blago ako ne daj Bože nekoga opsu ili se desi, ne znam, grafiti na ulici, ali ako je to fizički sukob, Parlamentarna skupština Saveta Evrope ga ne može nazvati blagoj formi incidenta.
Povodi za raspravu o poziciji Mađara u Vojvodini otvoren je 2004. kada se dogodio niz incidenata koji su bili usmereni protiv pripadnika ove nacionalne manjine. Kao primjer izdvajamo jednu od priča naše Vesele Laloš, koja govori o prošlogodišnjim zbivanjima u Bačkom Petrovom selu, gde je grupa mladića bukvalno terorisala mlade Mađare.
Oni upadaju u kafiće i druga mesta gde se kupljaju mladi, a zatim ih postrojavaju, traže od njih da pevaju nacionalističke pesme i potom batinaju ili puštaju na slobodu, dajući im u zadatak da nauče lekciju.
Ipak, u periodu u kom su incidenti dramatično učestali, a uz optužbe koje su dolazile iz Mađarske po kojima se Srbija optuživala da toleriše nasilje koje je opisivano engleskim terminom atrocities u prevodu zverstva, policija je predvođena nekadašnjim ministrom Draganom Jočićem preduzela akcije koje su očigledno imale i međunarodnog efekta. Na to ukazuje i direktor Centra za proučavanje etniciteta Goran Bašić, po kome je usvojena rezolucija Realna slika stanja na terenu.
Treba imati u vidu da je taj izveštaj stvari sačinjen 2,5 godine nakon incidenata koji su se dogodili u Vojvodini, nakon čega je država preduzela odgovarajuće mere i prosto uspela da kontroliše te konflikte, da ih ublaži i da ih gotovo potisne iz društvenog života.
Međutim, dva pitanja bila su posebno sporna u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Naime, otvorena je dilema vezana za odbijanje Srpskog ministarstva vera da prihvati registraciju kanonski nepriznate crnogorske pravoslavne crkve. Zvaničnici objašnjavaju da je reč o religijskim stvarima i ne prihvataju argument da je formiranje ovakve verske grupacije opravdano sa pozicije prava na slobodu verskog udruživanja. Goran Bašić stoga veruje da će pitanje CPC biti jedno od onih zbog kojih Srbija i dalje može trpeti pritiske.
Prosto parlamentarci su obavešteni o tome i informišu se i nije isključeno da će u budućnosti tražiti da se također sprovede odgovarajući monitoring i eventualno pokrenuti druge mehanizme.
Također u Strasburu prašinu je podigao i zahtev delegacije Rumunije da se manjina Vlaha u Srbiji označi kao rumunska nacionalna manjina. Takvo insistiranje srpska delegacija nije prihvatila uz objašnjenje da se između 30 i 40 hiljada građana Srbije izjašnjavaju kao Vlasi. Poslanik Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić još detaljnije je pojasnio razloge odbijanja takve mogućnosti.
Da je prošlo rumunski deo, da ne govorim o tome da se time praktično postiže jedan veliki cilj Rumuna, kada je reč ne samo o obezbeđivanju prava svoje manjine na teritoriji države, nego se time stvaraju na duže staze preduslovi za neke eventualno teritorijalne pretenzije jednog dana. Vi nikad to ne možete znati. Jer onda neko u nekoj svojoj daljoj politici, neka država kao što Rumunija, može da izvadi tu rezoluciju iz fioke i da je u nekoj debati međunarodnoj povodom pitanja stanja prava Rumuna u Srbiji ili povodom pitanja spora oko teritorijalnog integriteta, može da izvlači tu rezoluciju i da tvrdi kako je jedna Skupština Saveta Evrope vremeno zaključila da postoji problem ili spor oko toga da su vlasti Rumuni jedno ili dvoje.
Problem Vlaha u Srbiji se otvara upravo zbog toga što država nije pokazivala interesovanje za rešavanje pitanja pripadnika ove manjine, rekao nam je Predrag Balašević, predsjednik Vlaške demokratske stranke Srbije. On stoga nije iznenađen što su se inicijative poput rumunske pojavile u Strasburu.
Ovo što je stiglo do Saveta Evrope i do Strasbura jeste možda neka posljedica nekog činjenja ili nečinjenja prema vlaškoj zajednici, prema potrebama Vlaha u istočnoj Srbiji. Da li su oni deklarisali kao vlasti, da li su oni deklarisali kao Rumuni? Bez obzira na sve to, znači, postoji problem, znači, koji datira odavno i gde država nije imala sluha za rešavanje tog problema.
Izveštaj o poziciji manjina podneo je od strane Saveta Evrope ovlašćeni Jörg Herman. Rasprava je odlagana više puta, sve do srede, kada se na njoj nije pojavio ni sam Herman. Pošto je ovo pitanje očigledno umeđu vremenu izgubilo na aktuelnosti, u raspravi je učestvovalo svega 38 od 318 poslanika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Nakon razrešenja Ljiljane Smajlović sa mesta glavne i odgovorne urednice Lista politika i zahteva za razrešenje generalnog direktora kompanije Srđana Janićijevića, predsjednik aktiva novinara politike Ljubodrag Stojadinović dobio je otkaz. Šta je pozadina ovih razrešenja i otkaza, te koliko se politička dešavanja u Srbiji reflektuju na medije, istraživao je Nebojša Grabež.
Otkaz Ljubodragu Stojadinovića, uglednom vojnom analitičaru, najnovija je, ali sigurno ne i posljednja vest o kadrovskim rešenjima u veoma uticajnom i najstarijem dnevnom listu u Srbiji. Stojadinović, koji je predsjednik aktiva novinara Politike, samo je kratko izjavio da je otkaz dobio zbog istupa u javnosti i zbog toga što je govorio ono što je bilo javna tajna. Zanimljivo je da mu je otkaz dao direktor kompanije Srđan Janićijević, koji je samo dan ranije podneo ostavku u trenutku kada je saopšteno da je sa funkcije glavne i odgovorne urednice smenjena Ljiljana Smajlović. Šta stoji iza ovih dešavanja? Smenjena urednica Ljiljana Smajlović tvrdi da je pozadina politička.
Već je odlučeno da vršilac dužnosti glavnog urednika bude neko ko nije zamjenik glavnog urednika. Mislim da u toj odluci da se i zamjenik ignoriše kao da ne postoji i da se neko drugi postavi, postoji mogućda neki nagoveštaj i progona ljudi koji su blisko radili sa mnom, i to je ono što me u ovom momentu najviše brine. Nisam dobila nikakvo objašnjenje o razlozima smene, ali sam barem saznala ko je hteo da me smeni. Inicijator je Upravni odbor Politike AD, kojim predsedava gospođa Sonja Liht.
Ljiljana Smajlović izabrana je za prvog čoveka lista Politika dolaskom Koštuničinog DSS-a na vlast, odakle danas stižu osude zbog njene smene, potkrepljene tvrdnjama da je ovo razrešenje rezultat političkog revanšizma. Predsjednica Upravnog odbora Sonja Liht, koja danas nije bila dostupna za komentar, najavila je nedavno da je odbor pokrenuo inicijativu za raspisivanje javnog konkursa za glavnog i odgovornog urednika lista Politika. U Nezavisnom udruženju novinara Srbije podsjećaju da je u sličnom maniru Ljiljana Smajlović došla na tu funkciju. Predsjednica NUNS-a Nadežda Gaće.
Nezavisno udruženje novinara Srbije bilo je uvereno da to nije tema s kojom mi treba da se bavimo, iz prostog razloga što se nismo ni bavili kada je zapravo postavljena dekretom Ilja Smajlović, a smenjen Milan Mišić. Politika je većim delom državna novina i ako radite u državnoj novini, onda ste vi na izvesni način državni činovnik, te država ima pravo da vas postavlja i da smenjuje.
NUNS, međutim, snažno protestuje zbog, kako se navodi, odmazde koju poslovodstvo Politike preduzima prema novinarima tog lista i traži od direktora Janićijevića da hitno stavi van snage današnje rješenje o otpuštanju novinara Ljubodraga Stojadinovića.
I novinari i sindikat u Politici su se javljali Nezavisnom udruženju novinara Srbije i govorili šta se dešava, i naš stav je bio da ćemo mi reagovati samo u onom slučaju ako neko od potpisnika peticije dobije pretnju otkazom ili bilo kakav verbalni napad od rukovodstva zbog toga što se potpisao.
Komentarišući najnovija zbivanja u kući Politika, Rade Veljanovski sa Fakulteta političkih nauka prepoznaje političku pozadinu i upozorava.
Kada smene glavnih urednika i direktora medija mogu da se dovedu na bilo koji način sa smenom političke vlasti, to nikada nije dobro, i to pokazuje nezrelost i nezdravost svakog društva, nezrelost u pogledu jedne demokratske zrelosti. Tako da i smena Ljilje Smajlović zaista mora da se gleda i kroz tu lupu. Bez obzira na to šta se sve pričalo, da li jeste, da li nije, može se ipak izvesti zaključak da tu ima izvesnog revanša u odnosu na prethodni period.
Kao centralnu tačku i uzrok sadašnjim dešavanjima u Politici, Rade Veljanovski vidi u jednoj drugoj činjenici, pitanju privatizacije ovog medija koje je trenutno u zajedničkom vlasništvu Politike AD i nemačkog koncerna VAC. Veljanovski podsjeća da je list Politika prema zakonu o javnom informisanju trebalo da bude privatizovan u potpunosti još pre 3 godine.
U ovom momentu i već 3 godine list Politika je potpuno nezakonito 50% u vlasništvu države. To je također jedan standard demokratskog sveta i pogotovo demokratski razvijene Evrope, da glasila ne mogu biti u vlasništvu države sem javnog servisa, ali koji opet mora da ima programsku neutralnost i samostalnost, a pogotovo se to odnosi na štampane medije. Štampani mediji su već više od nekoliko decenija potpuno prepušteni deregulaciji i država njihov vlasnik ne može da bude.
Zbog toga bi, kaže Veljanovski, ljudi iz upravnog odbora trebalo da sami sebi postave sljedeće pitanje.
Da li možda učestvuju u nečemu što je kompletno nezakonito, a to je da je 50% vlasništva Politike državno i da država na bilo koji način može da utiče i na upravne odbore i na glavne urednike i direktore.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Goran Knežević i još 10 osumnjičenih danas pred istražnim sudijom, gradonačelnik Zrenjanina negira da je proneverio 3,5 miliona evra. Međunarodne sudije počinju sa radom u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Momčilo Perišić danas se obraća sudijama Haškog tribunala. Ruski tužioci podigli optužnicu za ubistvo novinarke Ane Politikovskaje. Do kraja dana umereno oblačno, toplo i suvo, temperatura do 26 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.